Kapitola 35. Středa, 7. září 2011. Žádný den do konce. Policejní ředitel, který nosil vůbec ne kondorsky znějící jméno Ginter, přijížděl k 3 metry vysoké zdi obklopující prezidentský palác na pobřeží. Na zadním sedadle jeho jeepu seděla hledaná Agnes a její společníci. Všichni 3 v poutech, protože policejní ředitel, zároveň bývalý německo-ruský informátor Stasi a poloviční mafián, neměl oči i vzadu na hlavě. Na místě je Ginter zavedl do knihovny a usadil každého na 1 židli. Místnost byla velká, se stropem vysokým 10 metrů. Za to police zely prázdnotou od doby, kdy předchůdce prezidenta Aleka rozhodl, že všechna literatura v zemi bude spálena. Částečně proto, že sám neuměl číst, z části kvůli tomu, že chtěl jako nováček ve své práci působit činorodě. Začal s knihami ve vlastní knihovně, aby šel příkladem. Bylo jich tolik, že to trvalo 14 dní. Alekovi se do té doby dařilo držet v blízkosti nejvyšší moci několik let. Když však nastoupil palič knih, přiblížil se mu Aleko pro své dobro až příliš. Byl viceprezidentem, ministrem zahraničí i velitelem tělesné stráže. To znamenalo, že by jeho vlastní kariéra skončila s tou prezidentovou, kdyby se nepostaral, aby ho raději předběhnul, než se nechal předběhnout. A to udělal. Jako velitel tělesné stráže sepsal prezidentské nařízení ohledně toho, že každý strážce bude vyměněný za takové, kteří jsou neochvějně loajální k nejvyššímu představiteli jednotky. Jelikož prezident neuměl číst, nařízení podepsal v domnění, že objednává pro svou ženu k jejím nadcházejícím 50. piano. Poté mohl Aleko v klidu a tichosti provést státní převrat. Nikomu nebyl skřiven ani vlásek, ale paliče knih posadili do rybářského člunu a poslali na 40 kilometrů vzdálený ostrov. Bylo o něj dobře postaráno, ale měl zakázáno odtamtud odjet. Další knihy, kromě těch bývalého prezidenta, nikdy nikdo nespálil. Manželka bývalého prezidenta svoje piano dostala. Prezident Aleko vstoupil do knihovny bez knih s jedním ozbrojeným bratrancem své manželky po každém boku. Pokývl hlavou na policejního ředitele Gintra a zadíval se na seřazenou trojici. Mají pouta? Okamžitě jim je sundejte, přece to nejsou zvířata. Policejní ředitel poslechl. Aleko přistoupil blíž. Prohlížel si Agnes, Petru i Johana jednoho po druhém. Dostal do ruky jejich pasy. Otevřel první. Agnes Eklundová. Agnes neodpověděla. Za ní promluvila Petra, naštvaně. Za co jste nás zavřeli? Nic jsme neprovedli. Každopádně zatím, řekl Johan. Prezident Aleko požádal čísla 2 a 3 v pořadí, aby držela hubu. Právě teď se věnuje jedničce. Kretén stál asi 1 metr před Agnes. Johan pochopil, že následovat bude Petra a potom přijde řada na něj. Pak se to zařídí s tou pěstí do nosu. Co se stane potom, nemohl vědět. Kdyby si jenom mohl půjčit telefon, mohl by zavolat Obramovi a povědět mu to. Agnes Eklundová, zopakoval Aleko. Hledaná Interpolem, podezřelá z podvodu. Promiňte, že jsem tak zvědavý, ale v čem ten zmiňovaný podvod spočívá? Agnes odpověděla, že by jí zajímalo totéž. Udělala jenom to, že aktualizovala osobní účet na něčem, co se jmenuje Instagram, a na blogu na Češí firmy zprava i zleva začaly posílat peníze. Které jste s vděčností přijímala? Nejen to, pane prezidente, přesunula jsem je sem na kondory. Upřímně řečeno, nevím, jak přesně to proběhlo, o to se stará můj bankéř v Curychu. Aleko se do té tetky okamžitě zamiloval. To od vás bylo velmi chytré, řekl. Velmi chytré. Do vašeho počínání se hned ponoříme hlouběji, ale nejprve bych chtěl poznat vaše přátele. Prezident otevřel další pas. Petra Raklundová. Během toho, co si prezident a tetka s fialovými vlasy povídali o penězích, přemýšlela Petra o tom, co bude nejlepší pro skupinu. Z Johanova komentáře před chviličkou vyrozuměla, že zamýšlí naplnit svůj plán, přestože téměř neexistují vyhlídky na to, že by unikly. Protože si nejspíš neříká nutná sebeobrana. Jelikož stejně zbýval už pouze tento den, pomyslela si, že nejlépe udělá, když to vezme na sebe. Tím bude Johan nadále nevinný. Agnes asi pošlou Interpolu. Petru samotnou do vězení, ale mistr kuchař by měl stihnout sdělit americkému prezidentovi, co Petra právě Johanovým jménem udělala. Právě to si Johan přál ze všeho nejvíc. Petro Raklundová, ozval se znovu Aleko. Odpovězte, když s vámi mluvím. Petra odpověděla dostatečně, dokonce i přes míru. Vyskočila a uštědřila mu pravý hák následovaný levým hákem. Prezident skončil na zemi a Petra nad ním. Nos, Petro, křičel Johan, nos! Ale to už nestihla. Spacifikoval ji prezidentův policejní ředitel a oba strážci. Ginter jí spoutal ruce a jeden z manželčiných bratranců ji namířil na hlavu pistolí. Přestože do konce všeho nemohlo zbývat o moc víc než 8 hodin, přestala Petra klást odpor. Rána do spánku jí připadala zvlášť nepříjemná, mnohem nepříjemnější než zhroucená atmosféra. Navíc se jí podařily 2 uznatelné zásahy, i když netrefila nos. Izolovaně od všeho ostatního, i to přišlo dobré. Prezident byl překvapivě klidný. Vstal, promnul si obě tváře. Tímto jste porušila kondorské zákony, Petro Raklundová. Ale to jste asi pochopila. Zákony této země neznám, ale ano, předpokládám, že jsem nějaký nebo nějaké z nich porušila. Bolelo to? Prezident přiznal, že bolelo a pořád bolí. Protože se však pyšní tím, že je civilizovaný, nemá v úmyslu oplácet stejnou mincí. Paní nebo slečna Raklundová bude vydána spravedlnosti a souzena dle všech zásad právního státu. Faktem bylo, že podobné záležitosti rozsuzoval sám prezident. Tuto vlastně posoudí rovnou. Má Petra Raklundová co říct na svou obhajobu? Prorokyně dumala nad tím, jak nejlépe ochrání Johana. Na sebe už vinu vzala, ale čím víc toho na sebe vezme, tím víc to bude vypadat, že jednala na vlastní pěst spíš než ve skupině. Tak to tedy bude. Na svoji obhajobu chci říct, že máte hrozně ošklivou kravatu, pane prezidente. Jediné, k čemu se hodí, podle mého názoru, je váš obličej. Zaznamenáno, řekl prezident Aleko. 7 let. 7 let čeho? Řekla Petra. Internace. Petra se zasmála. Nikoli jako součást hereckého výkonu, ale doopravdy. 7 minut by bylo poněkud palčivých, ale 7 let jí může být opravdu jedno.